Ja, det er sidste afdeling om afguder, og vi har talt lidt om, hvad er afguder for noget, og hvordan er det, vi identificerer dem, hvordan afslører vi afguderne i vores eget liv. I dag vil vi så slutte af med også at se på nogle bibelske eksempler på nogen, der faktisk fik erstattet deres afguder, og se lidt på, hvordan kan vi gøre det. Vi vil bede. Gud, Faders ånd, kom til os ned med himlens ild, Guds kærlighed. Læg på vores tunge nådens røst med livets ord til evig trøst. Amen. I mit tekstbehandlingsprogram på computeren, der har jeg sådan en funktion, der hedder søg og erstat. Nu tror jeg lige, der var nogen, der hoppede lidt langt i billederne der, men det er fint. Sådan. Den ser sådan der ud. Måske er der nogen, der kender den og er vant til at bruge sådan en. Men hvis nu jeg har lavet en bestemt fejl eller skrevet et ord, bestemt ord forkert i en hel tekst, så kan jeg taste det ord ind i det der søgefelt, og så kan jeg skrive det rigtige dernede, hvor der står erstat med. Og så trykker jeg bare erstat alle, for eksempel, og så, vupti, så er alle fejlene rettet. Det forkerte bliver rettet med det rigtige, så. Det er smart. Det er både virkelig smart at kunne gøre det, og det er også tids. Det tager ikke så lang tid så at få rettet fejlene. Og de sidste søndage, der har vi snakket om det her med at identificere afguder. Og sådan har jeg måske en idé om, måske en større idé om end før. Jamen, hvad er det rent faktisk, der kan være afguder i vores liv? Måske har vi fået øje på nogle ting, som vi tænkte, jamen, det har jeg aldrig nogensinde overvejet, at det skulle kunne være en afgud. Men måske kan det være det. Men viden om afguder, det hjælper os ikke så meget. For Guds vilje og mål med os, det er, at vi skal skaffe os af med afguderne. Og at vi skal ære og prise ham alene som vores eneste sande og virkelige Gud. Og derfor så har vi brug for at lave sådan en søg- og erstatsmanøvre på vores liv. Det går desværre ikke så hurtigt og så smertefrit, som det gør, når man bruger tekstbehandlingsprogrammet. Og bare lige skriver det der, det skal lige søges efter, og det skal erstattes med det der, og klik, så er det sket. Sådan er det ikke, når det handler om vores liv. Men vi har i den grad brug for hele tiden at være i den her proces med at søge efter det, og sørge for, at den her handling, søge efter det, der er forkert, søge efter det, der vi bliver usundt afhængige af, og så sørge for, at den her handling udføres i vores liv, at vi finder de her afguder, identificerer dem, og erkender dem som synd, og så får dem erstattet med den ægte vare. Det har vi brug for. Så i 1. Mosebog, der kan vi læse om en, som fik byttet sin afgud ud med den ægte vare. Og det er Jakob, Isak og Rebekkas søn. Jakob er sådan en, vi oplever som en, der virkelig søger efter anerkendelse. Han søger efter anerkendelse og kærlighed, og det er nok naturligt nok. Det er meget forståeligt. Altså, en ting er, at vi alle sammen søger efter anerkendelse og kærlighed. Men når vi ser på Jakobs historie, så ser vi jo, hvordan han oplevede, at hans far foretrak hans bror Esau. Og vi lærer også Jakob at kende som et typisk eksempel på en, der gør sig usundt afhængig af andre ting end Gud. Altså afhængig af den her anerkendelse, afhængig af den her kærlighed. Han går endda så langt som til at snyde sig til den velsignelse, som faktisk var til Esau. Simpelthen bare for at høre sin fars anerkendende og velsignende ord. Og da Esau så vil slå ham ihjel for at have snydt ham og for at have taget hans velsignelse, så flygter han til sin morbror Laban. Og der bliver han så forelsket i Labans datter Rakel. Han bliver så forgabt i Rakel, at han er villig til at arbejde 7 år gratis for at få lov til at gifte sig med hende. Der er nogen, der siger, at forelskelse, det er momentan sindssyge. Man må sige, at Jakob, han er måske et eksempel på det, ikke? 7 år uden løn, bare han må få Rakel. Han knytter nu alt sit håb og alle sine drømme og længsler om et godt liv. Det knytter han til Rakel. Men efter de her 7 år, så snyder Laban ham og giver ham i stedet for sin ældste datter Lea. Og Jakob, han bliver bestyrtet, han bliver fortvivlet, fordi det, han havde knyttet hele sin tilværelse op på, det bliver han snydt for. Han føler, at det hele falder sammen for ham. Men okay, Laban, han er flink nok, ikke? Så han siger, hvis du arbejder 7 år mere, gratis, ikke? Så skal du få Rakel om en uge allerede. Så der fik han så lønnen udbetalt på forhånd. Det gør han så. Og han får Rakel. Men hverken den her stjålne anerkendelse gennem Isaks velsignelse, eller det her romantiske forhold til den kvinde, som han bare forgudede. Der er ingenting af det her, der kunne udfylde det her tomrum, som var i Jakobs hjerte. Der var ingenting af det, der gav ham den fred, han længtes efter. Tværtimod. Fordi da Jakob han begår den fejl, at, som han kendte fra sin far, at han elsker nogen mere end andre. Altså, han elsker Rakel og hendes børn mere end Lea og hendes børn. Ja, så bliver hans familieliv fyldt af bitre kampe og ufred. Og heller ikke hans succes som foravler tilfredsstiller ham. Men det førte bare til stadig stigende konflikt med Laban. Så Jakob beslutter sig for at drage hjem til Kanaan med hele sit hus, sin familie, alle sine dyr. Og da han så nærmer sig, så kommer Esau imod ham. Og Jakob, han bliver bange for, at den her kamp, som de to på et eller andet plan har udkæmpet med hinanden hele livet, at den nu skal afgøres en gang for alle, sådan ansigt til ansigt. Og nu skal vi prøve at læse om den her sidste nat, før de to brødre mødtes for første gang i mange år. Vi skal prøve at læse, hvad der så skete. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han. Det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du mig om mit navn? Og så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Guds ansigt og har reddet livet. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. Jakob kæmper med en mand med en skikkelse, og vi forstår, ud fra det her, vi læser, at det er Gud selv, han kæmper med. For før det blev daggry, så måtte den her skikkelse væk. Hvorfor det? Fordi Bibelen siger, at ingen kan se Guds ansigt og leve. Og samtidig så betyder det ord, der her i teksten er oversat med et slag. Altså at der står, at han gav ham et slag på hofteskålen. Det betyder bare, at han rørte ved ham. Så vi forstår, at det er en med nogle enorme kræfter, der bare ved en berøring kan invalidere Jakob for livstid. Jakob vidste, i hvert fald på et eller andet tidspunkt i løbet af den her kamp, at det var Gud selv, han kæmpede med. Og han vidste, at Gud kunne knuse ham så let som ingenting. Han vidste, at han ville gå til grunde, hvis han så Guds ansigt. Så det mest naturlige havde vel været, at Jakob havde sagt, slip mig. For jeg ønsker ikke at dø. Slip mig. Han kunne have gjort det, som han havde gjort hele sit liv. Han kunne flygte til sine afguder. Han kunne søge trøst og lykke i andre menneskers anerkendelse. I det romantiske forhold med Rakel. I sex. Men mødet med Gud, Det gav ham noget, som han aldrig havde set før. Han så noget den her nat, som han ikke havde set før. Og derfor så holdt han fast. Da Jakob opdagede, at det var Gud, der må han have indset, at her var alt det, som han havde let efter hele sit liv. Alt det, han havde løbet rundt til alle mulige. Både snydt sig til velsignelsen, flygtet væk, forsøgt at finde det i rakel, forsøgt at finde det ved at være en succesfuld foravler. Alt det, han havde let efter, den der anerkendelse, det så han pludselig. Det var her. Det var hos Gud, han kunne få alt det, han i virkeligheden længtes efter. Så vigtig blev Guds velsignelse for Jakob, at han holdt fast, selvom det kunne koste ham livet. Og så står der, at så velsignede Gud ham. Vi ved ikke helt præcis, hvad Gud sagde, da han udtalte den her velsignelse over Jakob. Men vi ved, at han, fordi sådan er det, når Gud velsigner, så talte han sin kærlighed og sin nåde ned i Jakobs hjerte. Så han ikke længere var i tvivl om, at han var Guds elskede søn. Så han ikke længere var i tvivl om, at han er den ægte Gud. Det er ham, jeg skal tilbede. Det er ham, jeg skal søge til i al lykke og i al sorg. Det er ham, jeg skal søge min trøst hos. Det er ham, jeg skal søge min mening og værdi hos. Der står, at Jakob havde kæmpet med Gud og sejret. Altså, det betyder ikke, at han havde besejret Gud. Han havde ikke besejret Gud, men han havde sejret, fordi han den her gang ikke stak af og flygtede tilbage til sine tomme afguder, men holdt ud og kastede sig ind på Guds nåde. Der fik han endelig den velsignelse, han længtes efter. Han erkendte, at han aldrig ville finde den her tilfredsstillelse og fred i andre ting, ligegyldigt hvor gode ting det end måtte være, ligegyldigt hvor skønne mennesker det end måtte være, så ville han aldrig finde det. Og så fik han der erstattet sine afguder med det, der i sandhed holder, og det, der i sandhed giver mennesker værdi og fred, Guds velsignelse og Guds kærlighed. Det er også den eneste måde, vi kan få erstattet vores afguder på. Det er ved at erkende, hvad det er for nogle afguder, vi søger til for at få trøst, når vi bliver bange, når tingene brænder på, når vi synes, at vi har en dårlig dag, når vi ikke kan overskue tingene længere. Hvad er det så, vi søger vores trøst hos? Hvad er det, vi søger mening med livet i? Hvor er det, vi søger vores værdi som mennesker? Hvad er det, vi søger lykken i? Vi må erkende, hvad det er for nogle ting, vi gør til vores afguder, som vi forventer alle de her ting af. Og så må vi give det over til Gud, og så lad hans velsignelse, lad hans nåde og lad Kristi kærlighed fylde det rum, vi ellers plejer at fylde med de her ting, vi søger til. Vi må lære Jesus bedre at kende. Vi må se mere på Kristus. Vi må holde fast i evangeliets løfter, ligesom Jakob holdt fast i Gud, sådan at vi virkelig erfarer, at han kan erstatte afguderne, og at Gud kan give os langt mere end det, vi gør os usundt afhængige af. Vi må holde fast. Vi må insistere, ligesom Jakob gjorde. Insistere på Gud, når du virkelig har sagt, at du er Gud. Så velsign mig, Herre, og vis mig, at du er større og mere værd. At du giver mere end de fantastisk gode ting, som jeg gør mig usundt afhængig af. En anden person fra Bibelen, som havde en oplevelse lidt ligesom Jakobs, det var Gideon. Gideon blev kaldet til at lede Guds folk i krigen mod fjenderne. Men han troede ikke rigtigt på, at det var Gud, der kaldte ham. Han var meget skeptisk. Han kunne ikke helt forstå det, og ville ikke helt forstå det. Han ville ikke høre. Og samtidig så var han involveret i afgudsdyrkelse, fordi sådan noget var der nemlig i hans familie og i mange familier i Israel på det tidspunkt. Men Gud overbeviser ham ved forskellige under om, at det faktisk er Gud, og at han må lyde ham. Og det skal vi prøve at læse om, hvad der sker i Dommerbogen, kapitel 6, vers 22-27. Gud har ved et under givet sig til kende for Gideon. Så forstod Gideon, at det var Herrens engel, og han sagde: "Ak Gud Herre, nu har jeg set Herrens Herrens engel ansigt til ansigt. Men Herren sagde til ham, fred være med dig. Vær ikke bange, du skal ikke dø. Der byggede Gideon et alter for Herren og kaldte det Herren er fred. Det står der den dag i dag i Abiezritternes ofre. Samme nat sagde Herren til ham, tag en af dine fars tyre, en fuldvoksen 7-årig tyr, og riv så din fars baalalter ned og hug asherapælene om, som står ved siden af. På toppen af denne fæstningsklippe skal du bygge et alter for Herren, din Gud, på den foreskrevne måde. Så skal du tage den fuldvoksne tyr og bringe den som brændeoffer. Asherapælen, som du har hugget om, skal du bruge som brænde. Gideon tog 10 af sine trælle og gjorde, som Herren havde sagt til ham. Men af frygt for sin familie og byens mænd, turde han ikke gøre det om dagen, men gjorde det om natten. Gideon oplever ligesom Jakob et møde med Gud, og han erkender, at jamen, det er jo Gud selv, jeg står over for her, og derfor frygter han at dø. Men i stedet for døden, så møder han noget. Gud siger til ham, frygt ikke. Fred være med dig. Og derfor så bygger Gideon et alter til Gud Herren og erstatter sine afguder med tilbedelse og tro på den eneste sande Gud. Og det er jo et eksempel på, hvad vi må gøre med vores afguder også. Men det er ikke let. Det er ikke let. For afguderne lover os så meget. De lover os alt det vi gerne vil have, alt det vi gerne vil opnå, det lover vores afguder os. Og hjertets afgudsfabrik producerer hele tiden nye afguder, hvis vi ligesom har forsøgt at komme af med en, eller forsøger at trække os tilbage til de gamle afguder. Så det er en livslang kamp, ikke at gøre penge til afgud og leve for det. Ikke at leve for andres anerkendelse. Ikke at leve for komfort. Ikke at leve livet igennem andre mennesker. Ikke at leve for karrieren. Eller hvilken afgud, vi nu kæmper med hver især. Hele livet, der må vi være opmærksomme på vores eget hjertes fordærv. Så vi kan sætte ind i kampen og nedbryde de aldre, som vores hjerte vil bygge for afguderne. Det er så vigtigt at kende sig selv og erkende, at jeg i bund og grund helst vil tilbe alt muligt andet end Gud. Hvis vi tror andet om os selv, så narrer vi os selv, og så kommer vi aldrig hen til at kunne få erstattet vores tomme afguder med det, der virkelig kan give os fred i hjertet. Vi kommer ikke dertil, hvor på et eller andet tidspunkt i vores liv, så når vi ligesom ikke det der stadie, hvor nu er der ikke flere afguder at søge efter i mit liv. Nu er mit hjerte holdt op med at producere afguder. Det når vi ikke til, det der stadie. Vi når ikke dertil, hvor vi bare kan sige, nu kan vi klare os selv. Nu har vi overvundet det der. Guds mål er sådan set ikke, at vi skal klare os selv. Men Guds mål er, at vi må blive mere og mere afhængige af ham. Og derfor har vi brug for Guds nåde hele livet, ligesom Gideon fik forandret sit liv og fik erstattet sine guder ved at møde Guds nåde. Sådan er det også kun ved nåden og ved at kende Kristus. Og ved at leve i den nåde dag efter dag og hele livet og lade nåden være det vigtigste og det største for os hele tiden. Det er kun derved, at vi kan kæmpe imod afguderne, som bliver ved og bliver ved og bliver ved med at hive i os. Hvordan gør vi så det i praksis? Hvordan fylder vi os i praksis med Guds velsignelse og nåde? Som både Jakob og Gideon, de lærte det, sådan som de gjorde det. Og hvordan giver vi plads til nådens nye virkelighed? Hvordan giver vi plads til Helligåndens kraft? Det første, det er, at det er afgørende vigtigt for os at erkende, at det er en åndelig kamp, vi står i. Det er en åndelig kamp, vi står i. Vigtigt at erkende, at det ikke er noget, vi bare sådan bliver færdige med et snuptag. Og det er vigtigt for os at erkende, at vi ikke kan stå imod den her stærke djævel. Vi kan ikke stå imod Satan, hvis vi sådan kommer utrænet og med de forkerte våben. Vi må finde ind til de rette våben. Hvis man skal træne sig lidt, så er der nogle discipliner, man må gøre. Hvis man skal løbe en halvmaraton, så må man træne sig op. Hvis man skal stå distancen. Sådan er det faktisk også i kristenlivet. Vi må træne os op. Vi kommer ikke utrænet og tror, at så klarer vi bare det. Men vi må øve os i de discipliner, træne os og have de rigtige våben, for at vi kan hugge afguderne om og få dem erstattet. Og i den her forbindelse, så er de rette våben, ja, dem finder vi i evangeliet. Dem finder vi inde i livsfællesskabet med Jesus. Så Guds ord, det kristne fællesskab, bønnen, nadveren, skriftemålet, det er alt sammen vigtige våben, det er vigtige discipliner for at kunne komme ind og stå distancen, når det handler om kampen imod afguderne. Vi må skaffe os nogle rum i vores hverdag, hvor vi faktisk fylder os med det, der giver os den fred, der holder. Hvis vi hele tiden fylder os med tom underholdning, hvis vi hele tiden fylder os med alt muligt andet, og aldrig finder de der rum i vores hverdag, hvor vi faktisk får fokuseret på Jesus, hvor vi faktisk får fyldt på af det, som holder, så kan vi heller ikke forvente, at det er det, vi griber ud efter, når det virkelig brænder på. Hvis Jesus skal være vores faktiske Gud, altså den, vi rent faktisk tilbeder og lever for, og ikke en, vi kun bekender med munden, så må vi bruge tid på at bygge et alter for ham i vores liv. Sådan han kan påvirke os med sit ord, med sin nåde. Sådan det er ham, der har den plads for tilbedelse i vores liv. Som vi læste i Kolossenserbrevs teksten. Der står, når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd, tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Altså, når vi nu er sat i frihed til et nyt liv, når nu Jesus han har vist os sin nåde, så må vi også søge det, det som hører frihedens liv til. Der er noget, vi ligesom aktivt skal søge efter. Der er noget, vi aktivt skal gøre op med. Der er noget, vi aktivt skal kæmpe imod. Det, som hører det jordiske liv til, altså det vil sige, hører syndens liv til, det, som er afguderne i vores liv, det må vi aktivt fornægte, gå imod. Og så må vi invitere Jesus ind. Vi må søge ham. Der, søge det, der i himlen, der hvor Kristus sidder. Søge ham og invitere ham ind i vores liv. Og altså helt ind i kernen af vores liv. Helt ind i det, som vi ikke vil fortælle andre om. Det er så vigtigt, at vi tør at invitere Jesus der ind og lade ham lyse på det. Inviter ham derind, hvor afguderne ellers sidder og dominerer i vores liv. Vi må bede ham ind i vores hjerte og tage til os af hans ord og hans nåde. Vi kan faktisk ikke erstatte afguderne kun ved at angre synden og ved at forsøge al vores styrke og vilje at leve anderledes. Det skal vi gøre, men det er ikke nok. Det er aldrig nok kun at bekende og med egen vilje forsøge at leve anderledes. Vi må nemlig også have bygget det her alter for Herren. Vi må bryde det gamle alter ned, og så må vi bygge alteret op for Herren. Det skal stå så urokkeligt som Gideons alter på toppen af fæstningsklippen. Det skal være det vigtigste, det største, det mest urokkelige i vores liv. Det er Jesus. Alteret for ham. Herren er fred. Der er ingenting andet i livet, der giver fred. Det er kun Herren, der gør det. Derfor er det ham, vi skal tilbe. Det gør vi ved at fylde os med Jesus glæde. Glæde over alt det, han har gjort for os. Det gør vi ved at angre vores synd og vores hang til de her diverse afguder. Og så søge ind til hans nåde. Læse i ordet og se på ham. Se os med det på hans gerning for os, sådan at glæden over ham fylder os. Fylder os på en måde, sådan at vi virkelig erfarer, at han giver os faktisk langt mere end alt det andet, vi søger til i vores liv. Vi må ikke blive for hurtigt færdige med det her. Vi kan godt gøre det der med syndserkendelse, det der med erkendelse af afguder til sådan lidt en hurtig, automatisk ting, sådan at vi aldrig rigtig kommer ind og får taget det her opgør med det. Vi må erkende, at vi igen og igen søger trøst og mening i noget andet. Og når vi opdager det igen og igen, så må vi igen og igen invitere Jesus ind og sige, det er sådan her, det er Jesus. Det er det her, jeg gerne vil søge til. Vi skal ikke komme fromme og renvaskede til Gud. Det tror vi ofte. Hvis vi skal komme frem for Gud, så må vi virkelig være fromme og renvaskede. Nej, vi må komme med al vores beskidte afgudslængsel. Og så må vi fortælle Jesus om det, som det er. Og så må vi have hans ord lys ind over det, så vi virkelig kommer i dybden med det. Vi må bruge tid sammen med Jesus på at finde ud af, hvad er de bagvedliggende grunde til, at jeg præcis søger til den her afgud? Hvad er de bagvedliggende grunde til, at jeg søger andre menneskers anerkendelse? Eller at jeg søger lykken i et romantisk forhold i sex? Hvad er det, der er det bagvedliggende grund til, at jeg tror, at min sikkerhed ligger i pengene? Jesus hjælper mig til at se, hvad der ligger bag. Så jeg kan få ryddet helt op. Vi skal ikke bare pusse lidt i overfladen, men vi skal helt i dybden med det, så vi kan få erstattet det, der motiverer os, og det, der driver os, for det er erstattet med Guds nåde, med Kristus, med glæden over ham. Fordi på den måde, så kan Jesus få væltet vores afgudsaltre, og så selv få pladsen for vores tilbedelse. Glæden i Kristus er vigtig, fordi vores afguder, som vi har talt om før, det er jo ofte gode ting. Det er personer, som vi elsker. Det er gaver, Gud giver os. Og det er ting, vi ikke skal stoppe med at holde af. Men vi må bare lære at elske Jesus endnu mere. Så vi ikke bliver slaver af det, vi holder af. Og så må vi også i praksis gøre ligesom Gideon, han gjorde, da han skulle fælde de her afguder, ødelægge alteret. Han tog nogen med sig. Lad mærke til det. Gideon tog 10 af trællene med sig. For han kunne ikke gøre det selv. Han turde ikke, og han magtede heller ikke at ødelægge afgudsalteret selv. Så han fik hjælp. Så er mit spørgsmål til dig. Hvem har du inviteret ind i dit liv, som kan hjælpe dig med at vælte afguderne? Hvem er det, der kan hjælpe dig med at bygge et alter for den eneste sande Gud? Er der nogen, der må spørge til dine prioriteringer? Er der nogen, der må spørge til dit forbrug? Er der nogen, der må spørge til, hvad du bruger din tid på? Spørge til dit forhold til andre mennesker? Findes der nogen med taleret ind i dit liv? Skal vi kæmpe mod afgudernes magt? Og have det erstattet med tillid og tro på den eneste sande Gud, så må vi se os glade på Kristus og på hans gerning for os. Vi må bede ham ind i vores liv, bede hans nåde ind i vores liv, og så må vi bede andre om hjælp på vejen, ligesom Gideon gjorde. Og med det vil vi slutte vores undervisningsserie med nogle spørgsmål til overvejelse. Dem kan vi overveje. Tænk, tag med videre. Hvem er det, du tilbeder i praksis på dit hjertes altre? Altså virkeligheden i praksis. Hvem er det, du tilbeder? Fylder du dig med evangeliet og med glæden over Jesus? Hvad gør du konkret for, at nåden og evangeliet bliver din glæde, og at Jesus selv bliver den, du tilbærer? Hvem hjælper dig? Hvem må hjælpe dig? Hvad kan du gøre? Hvem kan du invitere ind i den her kamp mod afguderne? De her spørgsmål står også på sedlen her, hvor der også er nogle overskrifter og lidt resume af dagens undervisning. Og der er lavet sådan en til alle tre undervisningsdele, så kan I læse videre og reflektere videre og bede over de her ting. Tal om Gud med de her spørgsmål og inviter en ind i dit liv, som du også kan tale med om det. Det er vigtigt.